Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Israel inaweka vikwazo visivyo halali kwa misaada ya kibinadamu inayoingia na kusambazwa ukanda wa Gaza, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeeleza leo Jumanne. Ravina Shamdasan, msemaji wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba vikosi vya Israel vinaendelea kuharibu miundombinu ya raia huko Gaza. Kamishna mkuu anarudia kwamba lazima kuwe na sitisho la mapigano mara moja, mateka lazima waachiliwe bila masharti, misaada ya kibinadamu isiyo na mipaka lazima iruhusiwe kuingia mara moja, Shamdasan alieleza. Israel imetetea kampeni yake ya kijeshi huko Gaza ikilenga kundi la wanamgambo wa Hamas na imelituhumu kundi la Hamas kwa kuendesha shughuli zake katika maeneo ya raia. Miezi sita ya mapigano yameacha uharibifu mkubwa na kulazimisha idadi kubwa ya watu wa Gaza kutafuta hifadhi katika eneo la Rafa karibu na mpaka wa Misri. Waziri wa ulinzi wa Marekani Austin alizungumza na mwenzake wa China leo Jumanne, ikiwa ni mazungumzo ya kwanza kati ya wakuu wa ulinzi wa nchi hizo mbili katika kipindi cha miezi 17. Pentagon imesema Austin na Admirali Dong Jun wa China walijadili uhusiano wa ulinzi na masuala ya usalama wa kimataifa kutoka kwa vita vya Russia nchini Ukraine ambavyo havikuwa na uchokozi wowote na mpaka hivi karibuni uchokozi kutoka Korea Kaskazini. Taarifa kwa vyombo vya habari imesema Austin alisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru wa bahari ya juu wa usambazaji kama ilivyohakikishiwa kwenye sheria za kimataifa, hasa katika South China Sea. Beijing imesisitiza nia yake ya kudhibiti upatikanaji wa South China Sea na kuileta Taiwan chini ya udhibiti wake kwa nguvu ikiwa ni lazima. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Boti iliyokuwa imebeba kundi la watu ilizama katika mto katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India hii leo, na watu wanne kati yao kuzama, shirika la habari la Press Trust of India limeripoti. Boti hiyo ilipinduka katika mto Jhelum karibu na Srinagar, mji mkuu wa mkoa huo. Wengi wa abiria walikuwa watoto na waokoaji walikuwa wakiwatafuta watu wengine wengi ambao bado hawajulikani waliko. Mvua kubwa ilinyesha katika eneo hilo kuchache zilizopita na kusababisha viwango vya juu vya maji katika mto huo. Ajali za boti ni za kawaida nchini India, ambapo vyombo vingi vinakuwa na msongamano na vifaa duni vya usalama. Mwaka jana watu 22 walikufa maji wakati boti iliyokuwa imebeba abiria zaidi ya 30 ilipozama karibu na pwani katika jimbo la Kerala kusini mwa India. Wakati huo boti ya uvuvi ilizama katika mto Zambezi katikati mwa Msumbiji na kuwa watu wanane wakiwemo watoto sita, mamlaka imeeleza leo Jumanne. Kuzama kwa boti siku ya Jumatatu katika jimbo la Sofala kumetokea wiki moja baada ya ajali ya meli kuua watu 100, wengi wao wakiwa watoto, karibu kilomita 1000 kuelekea kaskazini zaidi. Boti hiyo ilikuwa imebeba jumla ya watu 12, wengi wao wakiwa wakulima. Nobre Dosa Santosh, msimamizi wa wilaya Kaia, aliambia shirika la habari la AFP. Watu wawili walinusurika na wengine wawili bado hawajulikani waliko, alisema, na kuongeza kuwa 6 kati ya waliofariki walikuwa watoto. Maafisa wanasema kuwa utafutaji unaendelea kwa ajili ya kuokoa watu hao waliopotea. Na jeshi la Ukraine limesema leo kuwa limeharibu ndege zote 9 zisizo na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha yaliyolenga maeneo kadhaa ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika maeneo ya Kherson, Mykolaiv, Poltava, Cherkasy na Dnipropetrovsk. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Nduwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kusikiliza VOA Swahili.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mgomo wa madaktari unaoendelea nchini Kenya. Katika sehemu ya pili tunamulika mgomo wa wafanyabiashara nchini Uganda ambao umeingia katika wiki ya pili. Studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Madaktari nchini Kenya wanaendelea na mgomo wao kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wanailaumu serikali kwamba imeshindwa kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa mwaka 2017 ambayo yalikuwa yameongeza mshahara wa zaidi ya shilingi 200,000 kwa mwezi, kuwapa marupurupu na kuwapatishia vifaa vya kazi. Kulingana na chama cha madaktari nchini Kenya, serikali badala yake imepunguza mshahara ulioafikiwa katika makubaliano hayo ya mwaka 2017. Wakati huo huo, wagonjwa ndio wanazidi kuathiriwa na mgomo huo. Hospitali za umma zipo tupu. Baadhi ya wagonjwa wanaotafuta huduma ya upasuaji kwa mfano hawaipati. Rais William Ruto aliwaomba madaktari wanaogoma kurejea kazini na kukubaliana na pendekezo la serikali kuhusu mshahara, akisema nchi lazima iishi kulingana na uwezo wake. Lakini madaktari hao wameapa kuwa wataendelea na mgomo wao hadi madai yao yatakapotoshelezwa. Daktari Devji Atela ni katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, anasema serikali ndiyo ya kulaumiwa juu ya mgomo huo unaoendelea.
Kwa kweli madaktari wote nchini Kenya wanagoma juu ya mkataba ambao walipata sahihi na serikali 2017 hadi wakati huu haujatekelezwa. Kwa hivyo hii mkataba ama CBA ulisainiwa 2017 na serikali baada ya kutekeleza ile makubaliano ambayo tulikubaliana nao. Kitu kwanza muhimu ni ile marupurupu ama basic salary ambayo tulikuwa tumekubaliana ajili ya baada ya miaka 7 tutapata kuongeza mshahara wote. Kitu cha pili ni ile mambo ya internship ambayo tulikubaliana jinsi ya kuwekwa intern katika ile hospitali kufanya kazi, na baada ya wameamua kupunguza mshahara zao. Na pia kunayo zile pema afya tunataka wanapewa kuwe na hawana bima, nataka mtotoa wengine pia waandikwe kazini. Kwa hivyo serikali ndio haitimiza zile ahadi ambayo ilipatikana katika ile mkataba wa CBA, ndio maana tulipatia tena mgomo. Kwa sababu tulikuwa na mazungumzo kwa mwaka mbili, lakini mazungumzo hayajafanikiwa.
Serikali inaposema kwamba haiko tayari kulipa huo mshahara ambao wanauomba au mnauomba, iko tayari kulipa shilingi 70,000 kwa mwezi kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi, hilo halieleweki hilo?
Atuombe mshahara wakati huu. Mshahara tulikuwa tumekubaliana miezi 7 zilizopita na zilikuwa zikilipwa. Kwa hivyo tunaona kuwa ni kupunguza mshahara ambao tulikuwa tumekubaliana nayo. Kwa hivyo hiyo hali ya kupunguza mshahara ndio bwana hatuwezi kubali kupunguza, kiuka ile makubaliano ambayo tuko nayo. Inamaanisha kuna daktari yote ambaye atakuwa katika ile hali tunasema ni safe, ikiwa serikali itaamka tu na kukiuka ile makubaliano.
Zaidi ya mwezi mmoja mgomo ukiendelea, wanaoathirika zaidi ni wananchi.
Lakini sisi kama madaktari, mgomo ambao tuko nao wakati huu ni serikali ambayo imekuwa mgomo. Sibali serikali inakuwa mgomo miaka 7. Kwa hivyo sisi tunaingia tu mgomo kufuata serikali kwa mgomo ambao wamekuwa nayo miaka yote. Ndio maana katika ile mazungumzo ambayo tulikuwa nayo serikali ili walk out na tukutana hadi hiyo siku. Ukijua kila mfanyi kila Mkenya analipa ile tax kama ushuru wanalipia serikali. Kwa hivyo serikali kuna ile ile uwajibikaji ya kuhakikisha kwa mambo hapa zinatendeka. Na ikiwa hao ndio watatoka katika zile chumba za mazungumzo, inamaanisha hawana haja, hawana hawajali maslahi ya wananchi. Na sisi kama madaktari pia ni wananchi ambao maslahi yetu hazijaliwi.
Daktari Atela anasema wanaisubiri serikali kwenye meza ya mazungumzo ili kupata mwafaka juu ya mgomo huo.
Kutoka tarehe 6 ambayo tulipotea ile notisi ya mgomo, hadi tukaanza mgomo, hawajapatia ile counter offer kwa zile vitu ambavyo tuliwapatia. Kwa hivyo ni serikali ipo huu mgomo, sio sisi kama madaktari. Na kwa hivyo sisi tuko tu tunaongojea ile hadi ile siku ambayo tutaita katika mazungumzo. Najua kesho tutakuwa na mahakama ama mambo ya mahakama ya kuzungumza, na mambo ziko vipi huko.
Yaani inabidi mahakama ndio iweze kusuluhisha tatizo hili au mtendelee na mazungumzo na serikali?
Mahakama haitaleta suluhisho. Wamekuwa wakisema kuwa tunapeleka mahakama hapo kabla tukapata ile judgment ama amri ya koti ambayo ilielezwa watekelezwe mkataba, lakini hawakufuatilia. Na sasa pia tupata mgomo, walipeleka kotini na koti ikaamrisha kuwa tuketi tuzungumze tupate suluhisho, lakini serikali haikuja mazungumzo. Ndio maana kesi za kuona kotini ni swali gani wao wanatakuwa wakiona kotini.
Pengine wakumbushe wasikilizaji wetu yale mambo ambayo mnayaomba, mnataka serikali yazingatie na yatekeleze ni yapi?
Kutimu wale madaktari wakurugenzi katika zile hospitali kufanya kazi, na pia wasipunguze mshahara zao. Kitu ya pili, kwa madeni ambayo tunayo madaktari kutoka kwa miaka saba wazilipe. Kuwa tunataka wakuwe na mpangilio sawasawa ya kuhakikisha kwamba madaktari wanaajiri kazini. Na hiyo ya mwisho kuwa ni lazima hospitali ziwe na vifaa ambayo zitapasaidia madaktari kufanya kazi pasavyo. Sio tu madaktari kazi yao ni kuangalia kuwa mwananchi au mgonjwa ameangamia katika hospitalini.
Dan Owala ni mtaalamu wa afya na mratibu wa kitaifa wa vuguvugu la People's Health Movement, anaeleza kwa maoni yake kwa nini imekuwa vigumu kwa serikali kutekeleza makubaliano hayo.
Ni legal document ambayo iliundwa na serikali, hawawezi kuikeuka kwa wakati huu, na serikali ambayo ilikuwa awali ilikuwa inalipa. Kwa kweli kuna mambo, kwa sababu mambo ya intern doctors, elimu ya intern doctors iko katika wizara ya elimu. Kwa ajiri kwa muda wakiendelea na masomo iko katika wizara ya afya, naye fedha zinatoka katika wizara ya fedha. Kwa hivyo kunafaa kukuwa na kwanza kikao kati ya hizi wizara tatu waelewane.
Naye daktari Bernard Muia ni mtaalamu wa afya ya umma, anasema ni jambo la kusikitisha kuona madaktari wakigoma kila mara kutokana na kutotekelezwa kwa makubaliano kati yao na serikali.
Mimi vile naweza kusema, because hii ni mara 3, 4, 5 kushuhudia mkomo wa daktari katika umma, naona ni kitu baya zaidi kutokea katika hii nchi yetu ya Kenya. Na kwa kusema kweli, si mara ile ya kwanza, kama vile nimesema, ni mara ya kama ya ine mimi ni kushuhudia nikiwa daktari, hata nikiwa katika umma. Kwa hivyo naona ni hali ambayo si nzuri sana sisi Kenya, kwa wa Kenya tukiwa kwa wakati huu, because majority wale wanaenda mahospitali ya umma ni wananchi wale wa kawaida kwa wingi.
Tukizungumzia kuhusu madai ya madaktari wenyewe, wanaomba nyongeza ya mshahara na wanasema kuna makubaliano yalikuwepo tangu mwaka wa 2017 kati ya serikali na madaktari kuwaongeza mshahara hadi zaidi ya shilingi 200,000. Lakini serikali inasema itawalipa tu shilingi 70,000 kwa sababu haina pesa za kutosha au haina mapato. Sasa kama walikubaliana kuwaongeza kiwango hicho, kwa nini leo serikali inabadili msimamo?
Kwa upande wa serikali, I think, na upande wa madaktari, I think both sides, wakati hiyo makubaliano ilisainiwa, wakati huo mimi nilikuwa nasimamia na kaunti kama waziri ama waziri wa afya katika Nairobi County City Government. Na kusema kweli, ilikuwa hivyo hivyo. Kuna hiyo makubaliano iliwekwa sahihi na upande wote, upande mbili. Na kusema kweli, Patrick, tungekuwa watu both side wangekuwa kama hiyo haingekuwa iwezekane kutimizwa hiyo CBA, watu both side wangekuwa na before sasa hii madaktari waite hii mgomo. Kwa hivyo hata serikali iko na makosa ya makosa yake ni kutokuja katika tebu ya mazungumzo ama kuita madaktari mapema kabla hao watu waite strike, because strike iliitwa juzi na ikapatiana muda. Kwa hivyo hapo iko shida, sijui kwa nini iko namna hiyo, na lakini ni kitu mbaya zaidi, lazima tusikilizane, because mwishowe, kulingana na experience ile niko naye, mwishowe madaktari watarudi kazini, mwishowe watapatiwa pesa mishahara yao. Kwa hivyo vile sasa inaendelea hiyo mvurutano, kwangu ni mbaya zaidi, na kwa Wakenya na Mkenya yule wa kawaida, yule anaenda hospitali zile za umma, zile za public facilities, ni bahati mbaya sana, ni kitu si kitu kizuri.
Wakati huo huo, serikali za kaunti zimetishia kuwachukulia hatua za nidhamu wafanyakazi wa afya wanaogoma. Daktari Mwia anazitaka pande zote kukaa pamoja na kuzungumza ili kupata suluhu na kunusuru maisha ya wananchi.
Hiyo haitatokea Kenya. Wacha mimi nikuambie, na ni hata kama wale wananisikiliza watakazirika na mimi, hiyo haitafanyika. Kulingana na mimi, ya miaka 39 nimefanya kazi katika umma, inakuwa inaenda nini, wanaenda nini, daktari wanaenda strike, hizo siku wanakuja tena wanalipa zote, angazi hii mwaka huo mwaka tofauti. Lakini madaktari hii strike wakisikilizana na serikali na warudi kazini, watalutishwa hiyo pesa zitalipwa. Kwa hivyo kuajiri madaktari wengine, kwanza hakuna madaktari ya kutosha Kenya ya kuajiri wengine wapya, watatoka wapi? Kwa hivyo hiyo haiwezekani kuajiri madaktari wengine Kenya, watatoka wapi?
Zaidi ya mwezi mmoja, lakini historia inaonyesha kwamba tayari hata mgomo ulishaga dumu miezi mitatu miaka iliyopita. Sasa serikali kwa nini, na hawa ni watu ambao ni muhimu kwa kusaidia wananchi, kuwahudumia katika afya ya umma, kwa nini serikali isiwe inazingatia au kutilia manane jambo hili la kuwaongeza mishahara madaktari na kuboresha hali yao ya kazi?
Wakati mimi kama daktari wa umma nilikuwa nafanya kazi nikiwa intern, doctor intern, salari yangu ilikuwa inashindana na shilingi 100 na madaktari wale wengine si mtano. Na madaktari mtano ndio wanafanya kazi ile nyingi katika umma. Kwa hivyo mimi sielewi serikali kwa nini haiwezi kutafuta pesa ipatie hao watu. Na inasemekana of course mkubwa wa serikali ya Kenya ameshasema pesa ile iko haitoshi. Hapo mimi siwezi kuongea juu ya serikali kwa sababu mimi si iko kwa uongozi wa serikali, lakini ningeomba kwa unyenyekevu, nikiwa na hiyo miaka 39 ya kama kuwa daktari wa umma hata saa hii, ningeomba serikali yetu iangalie hiyo kitu, watu warudi tena kwa meza, wasungumize, tuelewane, kwa sababu na nimesema hata tukienda wapi utapata huwezi kudismiss madaktari wote uandike mpya. Hakuna hao wapya wanasema, na serikali naye iko na jukumu katika constitution na kuangalia masilahi afya ya umma. Kwa hiyo ni lazima watu wasikilizane.
Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, ambaye amekuwa akiongoza vikao vya mazungumzo kwa muda mrefu, amesema kuwa utekelezaji wa matakwa yote kwenye mkataba wa mwaka 2017 hauwezekani kufanyika mara moja, bali hatua kwa hatua, lakini kwanza ni lazima madaktari wasitishe mgomo na warejee kwenye majukumu yao. Naye msemaji wa serikali Isaac Mwaura amedai kuwa mzozo unaoendelea kati ya serikali na madaktari unachochewa kisiasa, bila kutoa maelezo zaidi. Kufikia hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda mfupi tunaingia katika sehemu ya pili. Mgomo wa wafanyabiashara wa Uganda umeingia katika wiki ya pili Jumanne na kuzorotesha biashara katika jiji la Kampala. Kiini cha mgomo huo ni kwamba wafanyabiashara hawakubaliani na mfumo wa kielektroniki wa kukusanya kodi uliowekwa na mamlaka ya kukusanya mapato, Uganda Revenue Authority, URA. Kwa kuweka mfumo huo, URA inasema ilikuwa na kusudia kukusanya mapato mengi na kuhakikisha kila mfanyabiashara analipa kodi, baada ya kudhihirika kwamba idadi ndogo ya wafanyabiashara ndio wanalipa kodi. Huo ni pia mpango wa serikali wa kuimarisha uchumi wake na kutegemea mapato ya ndani zaidi badala ya kutegemea msaada wa kigeni. Ikumbukwe ya kwamba nchi kadhaa za magharibi zilichukulia vikwazo Uganda baada ya kuweka sheria kali inayoadhibu wapenzi wa jinsia moja. Miongoni mwa nchi hizo zilizoiwekea vikwazo Uganda ni Marekani. Marekani inawekeza dola bilioni 1 kila mwaka kupitia mashirika 13 ya serikali ili kuimarisha ukuaji wa uchumi, upatikanaji wa ajira na kuboresha afya na elimu. Wafanyabiashara hao Walalamika pia kwamba biashara zao zinamezwa na wawekezaji wa kigeni, hasa wawekezaji kutoka bara la Asia ambao wamekuwa wakijihusisha hata na biashara ndogo ndogo. Wafanyabiashara hao wamelalamikia pia mfumo wa mamlaka ya kukusanya mapato wa kutoza kodi kwenye biashara zinazoagizwa nje na zile zinazouzwa nje, ambao kulingana na madai yao unawafaidi wafanyabiashara wa nchi za kikanda. Wametoa mfano wa ushuru wa nyongeza au VIT ambao ni 18% nchini Uganda, wakati VAT hiyo nchini Kenya ni 16%. Mgomo huo ambao ulianzia tu mjini Kampala wiki iliyopita, sasa umefanyika katika miji mingine mikubwa, kama anavyosema mwandishi wetu wa mjini Kampala Sadamu Mubale.
Lakini cha msingi ni kwamba walikuwa wanapinga kile ambacho wanasema ni sera ya kodi sio ya haki ya upokeaji ya nakala ya fedha ya kielektroniki ambayo mamlaka ya kutoza ushuru nchini ya URA, Uganda Revenue Authority, inatumia kielektroniki kwa ajili ya kutoza ushuru kwa wanabiashara. Na ni baadhi tu ya sababu zilizosababisha mgomo huu kuendelea, ambapo wanabiashara wamefunga maduka yao, lakini hii tu ni moja katika sababu ambazo zimeletea mgomo huu. Jambo lingine pia lilikuwa ni kwamba wafanyabiashara wa kigeni hasa ambao wanatoka katika bara la Asia, wa China, pia wanakubaliwa kufanya biashara za uchuuzi, biashara ndogo ndogo ambazo pia ambazo wananchi wa kawaida huzifanya, na kwao ni kwamba wanakuja kama watu ambao wamekuja kuwekeza, lakini sio lengo, na pia na wao hawatozi huo ushuru. Ni jambo ambalo pia lilikuwa sababu ya kuanzisha maandamano haya. Na hii leo sasa maandamano yametoka tu Kampala, lakini yameenea kote nchini, ambapo wilaya kama za Jinja, Iganga na vile vile wilaya nyingine nchini, wanabiashara wamefunga maduka yao kwa ajili ya kutaka serikali kusikiliza kilio chao kuhusiana na kodi hiyo ambayo inatozwa ya kielektroniki ya IFRIS.
Sasa wanaposema kwamba hawakubaliani na mfumo huo wa mamlaka ya kukusanya mapato kutoza kodi kwa mfumo wa kielektroniki, wanaona tatizo liko wapi wao?
Kwanza kabisa wanasema kwamba hawakupata elimu ya kutosha kuhusiana na kodi hii, lakini pia wanasema kwamba mfumo huu wa kutoa kodi unaenda hadi kwa ule mchuuzi wa chini. Wanasema haungefaa kwa mchuuzi, labda tuseme mtu ambaye anatembeza tu bidhaa zake, mtu ambaye anauza bidhaa ndogo za kimo cha chini ya shilingi tuseme kama dola 100 hivi, haingefaa. Anasema kwa sababu ile risiti kuichapisha, kila unapouza bidhaa inachapisha risiti, na kile ikichapisha risiti, hiyo risiti inatoa na inakuja na gharama. Kwa mfano, labda mwanabiashara anaweza kuuza bidhaa labda tuseme ya dola kama 5 hivi, na kwa ile dola 5 ile risiti ambayo inachapishwa inakuja na gharama yake. Sasa unakuta kwamba mfanyabiashara kimo cha pesa ambacho anapata kama kawaida ni kidogo mno. Lakini pia wanasema haifai mfumo huu wa kutoza kodi uwekwe kwa wanabiashara ambao ni wadogo. Wanasema huu mfumo unafaa kwa biashara ambazo zimekuwa kubwa, manake wafanyabiashara wengi hapa wanafanya biashara tu kwa ajili ya kupata chakula cha kila siku. Na tangu huu mfumo wa kutoza ushuru uletwe, wafanyabiashara wengi sasa hivi hawajanufaika nao. Lakini pia jinsi mamlaka kutoza kodi inavyofanya na vile vile kutekeleza utoaji huru, maanake kuna maafisa ambao wanatembea duka kwa duka kuhakikisha kwamba huu mfumo unafuatiliwa, na wasipokupata na ile risiti au hiyo mashine ambayo inatumika unakamatwa. Na ikumbuko kwamba pia hiyo mashine ambayo inatumika inauza kimo cha shilingi milioni 3 hivi, pesa taslim za huku Uganda, ambayo ni sawa na kama dola 300 hivi kama sijakosea, ambalo wanabiashara wanasema mashine hiyo ni bei ghali na hawezi kuikidhi na kuinunua.
Wawakilishi wa chama cha wafanyabiashara nchini Uganda, KASITA, walikutana na maafisa wa wizara ya uchumi na mamlaka ya kutoza kodi lakini mkutano huo umemalizika bila mafanikio yote. Saddam, nini hasa imekwamisha mkutano huo?
Wanabiashara lengo nao wanasema kwamba hawa wizara ya uchumi na vile vile shirika la kutoza kodi hawajafanya la msingi kuona kwamba baadhi ya matatizo yao yanatatuliwa. Sasa kwao wanataka tu kwanza wakutane na rais Yoweri Museveni ambaye ni rais wa hapa Uganda, waone kwamba wanawasilisha sababu zao na wanawasilisha hoja zao kwake, na wanataka cha msingi kwamba huu mfumo wa kutoza kodi uondolewe.
Na je, vipi taarifa ambazo unazo, rais Museveni yuko tayari kuzungumza na wawakilishi wa wafanyabiashara ili swala hilo liweze kupatiwa ufumbuzi?
Kulingana na waziri wa masuala ya Kampala ambaye ni Hajatimisa Kabanda, alikuwa anapatia alipokuwa akizungumza tu na wanabiashara katika mkutano huu, alisema kwamba aliwaambia wanabiashara waandike hoja zao, kisha hoja zao zitawasilishwa kwa rais na vile vile mkutano utaandaliwa. Lakini kabla ofisi ya rais bado haijadhibitisha habari hizo, na ni jambo ambalo tunasubiria tuone litafikia wapi, na tunaone kama wanabiashara hawa watapata fursa ya kukutana na rais kwa ajili ya kutatua matatizo yao.
Sasa kama maduka yalikuwa yamefungwa Kampala na katika miji mingine ya nchi, vipi athari ambazo pengine umezishuhudia mwenyewe upande wa wanunuzi, upande wa wanaotaka bidhaa tofauti?
Naam, haikumbuki kwamba maduka ambayo yamefungwa ni maduka ambayo yanauza bidhaa kwa wingi, kwa sababu jiji la Kampala ni sehemu ambayo wanabiashara mbalimbali, wengine kutoka Tanzania, wengine kutoka Kenya huja kwa ajili ya kununua bidhaa katika jiji hili la Kampala. Lakini baadhi ya wanabiashara ambao tumezungumza nao wanasema kwamba maandamano haya yametatiza sana biashara, manake jiji lote la Kampala kumekuwa na maafisa wa jeshi na maafisa wa polisi. Sasa kuna kidogo kuogopa fulani ambao kidogo maafisa ambao wamewekwa katika maeneo mbalimbali ya jiji yameleta kutisha kwa ajili ya wafanyabiashara kuendelea na biashara zao, na watu wengi tu wakakosa kuingia jijini kwa ajili ya kufanya biashara. Ni jambo ambalo limetatiza wafanyabiashara ambao wanakuja kununua bidhaa jijini.
Shukrani sana Saddam Mubale kutoka Kampala, Uganda. Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.